Вие сте со SPS на Македонски.
Граѓаните на Македонија не паметат толку голема горештина како вчерашната. Температурата се искачи до 43-тиот степен. Имаше случај на колабирање на улица. Докторите препорачуваат да се пие многу вода и да не се излегува надвор во најголемата жештина. Доктор Лидија Чолакова-Дервишова, председател на Лекарската комора, за неколку медиуми ја даде следнава изјава.
Ние апелираме на секој пациент кој што ќе дојде да избегнува, нели, да иде во барем од 11 до 18 часот, да нема движење, а да се пијат многу течности. Сметам дека навистина треба владата да прогласи барем скратено работно време за сите институции, а бидејќи не сите се зафатени, нека биде до 13 часот, бидејќи мислам ова ќе потре.
Граѓаните велат дека тешко се издржува на ова елементарна непогода. Користиме дел од анкетата на ТВ Сител.
Ладна водичка и тоа.
Поценка малце се разладуеме, ке поседиме малку така да го тепаме времето и после дома.
Поценка тука не е поубава, по-друго е неголи на сонце.
Испод 2 литра вода е вака со разладуење. Мора, иначе не се издржува.
Дел од граѓаните немаат вода во чешмите, особено тие што живеат на повисоките делови од градот, како граѓаните на Скопско водно.
Да, почитувам препораките колку можам. Сега живеем на водно, така да понекогаш немаме вода, за жал, али почитувам колку можам, да.
Жешкиот бран ќе го достигне врвот денеска и утре, вели Јулијана Мишковска од Метеоролошкиот завод.
Најтопло во овој топол бран би биле утре и сабота со максимална температура која и во Скопскиот регион, во Вардарскиот регион и во Југоисточниот регион ќе го достигне и 43-тиот степен. Освежување со почетокот на новата работна седмица, ќе имаме и позначително опаѓање кај дневната температура.
Многу жешкото време ја отежнува борбата со пожарите. Вчера голем пожар избувна во Преспанскиот регион во близина на резерватот Езерани, поточно во атарот на селото Долно Перово. Пожарот зафати по голема територија Трски покрај Езерскиот брег, а против пожарните екипи действуваа со сите своји средства. Двајца млади велосипедисти олимпици од Исланд, учесници на младинските олимписки игри во земјава, завчера биле повредени откако возило со кумановски таблички удрило во нив за време на тренинг на патот Куманово Свети Николе, извести Министерството за внатрешни работи. Лекарите од Кумановската болница известија дека олимпиците имаат лесни повреди, главно гребнатинки, и откако биле прегледани и им била пружена помош, биле пуштени да си одат во својот хотел. Председателот на Македонскиот олимписки комитет Даниел Димевски за медиумите изјави дека повредените спортисти се наоѓале надвор од предвидената тренинг зона.
Двојца велосипедисти кои што на собствена рака мимо закажаниот тренинг кој што е целосно обезбеден, закажани по пропис со придружни возила и полициски конвој, одлучиле на собствена рака да направат дополнителен тренинг некаде на сосема различита траса која што нас не е позната, при тоа веројатно се движеле каде што не треба и се случило да, мислам дека излизгале од патот и се повредени.
Уште првиот ден од почетокот на Младинската олимпијада, на социјалните мрежи се појавија фотографии на кои се гледа дека во еден од хотелите во кои се сместени над преварувачите има паднато дел од плафонот во бањата, а не стигнуваат реакциите по информациите дека децата од различни земји на Европа се оставени сами да се снаоѓаат во Скопје и во Куманово. Вчера собранието ги усвои мерките за линеарно покачување на пензиите, за ваучери, за електронска опрема на студентите и за финансиска поддршка на инвестициите. Владеачкото мнозинство убедуваше дека ова е реализација на изборните ветувања за повисок стандард на граѓаните. Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН е наговорницата рече.
Собранието ќе го изгласа и законот за линеарно зголемување на пензиите. Пензионерите ќе добијат дополнителни 2000 денари на своите сметки. Чекор кон ветеното зголемување од 7000 денари за сите пензионери во нашата држава. Односно 14000 денари за пензионерите во заедница. Ова е конкретна подршка за над 345.000 пензионери. Мерка која исто така ќе зададе силен удар врз нееднаквоста, но и ќе врати со зголемена финансиска стабилност за оние кои што ја создаваа Македонија.
Сада сама пак обвинува дека линеарното покачување на пензиите е измама од која највозрасната популација ќе биде оштетена, бидејќи не се применува законската методологија за пораст на пензиите според порастот на инфлацијата. Јованка Тренчовска од Сада сама рече.
Според нашите точни пресметки, огромни 92,5% од пензионерите, односно над 318.000 пензионери, се оштетени со ова линеарно зголемување и ќе земат помалку од тоа што им следува по закон. Само 7,5% од вкупниот број на пензионери ќе добијат нешто и тоа помалку од заслуженото. Дополнително, следното усугласување во март 2026 година ќе се пресметува на помала основица.
Мнозинството ги донесе и законските измени за ваучери за студентите. Стојановски втор пат се јави за збор.
Денеска ќе го изгласаме законот за дури 55.000 студенти да добијат 250 евра или 15.300 денари, неповратни средства кои што ќе може да ги искористат за купување на таблет, лаптоп или персонален компјутер.
Сада сама, иако смета дека тоа е добра мерка, таа не е доволна за подобрување на студентскиот стандард, рече Даниела Николова.
Се фалите со мерки кои што ние ги донесовме, вие се само ги продолжувате и ги надградувате. Ова ви е прва мерка која предложувате за младите во година и пол, а пред само година и пол многу нешто ветувавте овде.
Вчерашната беше предпоследната седница пред пратениците да заминат на летен одмор на 4 август. Наредниот четврток закажана е седница за пратенички прашања. Граѓански иницијативи со заедничка платформа ќе се борат за своето место во локалната власт. Невладините Шанса за Центар, Независни за Карпош и Зелените од Газибаба најавија здружување во една партија за, како што велат, да понудат вистинска граѓанска алтернатива на предстојните избори. Активистите за медиумите рекоа.
Не сметаме дека досега независните кандидати се покажале дека се многу помалце корумпирани и подкупливи и дека нивните сили ќе бидат шесни и понатаму. И токму затоа сакаме да учествуваме на изборите, да покажеме дека може и малку поразлично од тоа што досега се случуваше во само партиското владење. Мислам дека дел од нашите следачи веќе гледа дека има некои разлики и дека менуваме нештата да станат многу потранспарентни, а колку можеме да ги смениме во насока во која што сметаме дека е подобра за граѓаните и сакаме тоа да продолжи.
Граѓанските здруженија и иницијативи се решија на овој чекор откако стана јасно дека на предстојните избори нема да можат да се надпреваруваат со независни кандидати. Уставниот суд го укина прагот од 1% за независна кандидатура, што значи дека за кандидатура за советник во град Скопје едно лице треба да собере 3500 подписи, а за формирање нова партија потребни се само 1000 гласови.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.